түшкөсө, бир ободо азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр, мен ардактуу агармандар, азаттык 17 июндагы түшкү уктуруусун түзүп баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан Австралия беттеши 1-2 жыйынтык менен аяктады. Оюн тууралуу эле ал басмалар эмнедейт? Кыргызстанда ыйык корозу айы 18 июнда башталат. Жакшы саамалык Бишкекте алгачкы жолу күндүн кубаты менен иштеген технологиялардын көргөзмөсү өтүүдө.
Ичинде пенопласттан жасалганда, камыр жууганда жакшы да, тоолуктоп ар кайсы нерсеге эле коюп коюшпайбы.
Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды жана конок менен болгон маекти уга аласыздар. Андыктан алдыда жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 17 июнь, күнгө шаршемби, азыктыктын түшкү уктуруусун түзүүдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң көп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат Айгерим. Кыйноолорду жоюу боюнча Кыргызстандын мыйзамдары эл аралык талапка жооп бербейт. Бул туурасында бүгүн парламент жыйынында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков билдирди. Анын айтымында өзгөчө балдардын жабык жайларында кыйноо маселеси курч бойдон калууда. Кылмыш кодексине ылайык кызмат адамдары болуп саналбагандардын кыйноону колдонуусу кылмыш жоопкерчилиги катары каралбайт. Жабык мекемелерде негизинен кыйноолор жана адамгерчиликсиз мамилелер эреже катары бала багуучу айым, тазалагыч өңдүү кызматкерлер тарабынан жасалат. Эл аралык мыйзамдар кыйноо аныктамасы кыйноо көрсөткөндөрдүн катарына кызмат адамдары гана эмес, расмий негизде көрсөтүлгөн башка адамдарды дагы киргизишет. Сурамжылоолорго караганда түнкү учурда багуучу айымдар жана тазалагычтар уруп сабоо аракеттерин көргөндүгү аныкталган. Мындай фактылар психиатриялык мекемелерде дагы орун алган.
Мурдагы күнү менен Караколдон иш сапарда бир эжеке менен жолугуп, кызы Чыңгоргондо дарыланган экен. Ур токмок алынган сол колунда көк аласы азыркыга чейин тарай элек. Түшкү тамактан кийин кружкаларды жуу деген, ал жууп атканда таза жуубайсың деп туруп, ошол жерден анан кийин сабай баштаган
деп билдирди кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков. Премьер министр футбол оюнун уюштуруудагы кемчиликтерди белгиледи. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, премьер министр Темир Сариев 16 июнда өткөн футбол оюну кыргызстандыктарга дем күч бергени менен кемчиликтерге дагы орун берилгенин эскертти. Ал уюштуруучулар күйөрмандарга жеткиликтүү шарт түзүп бере албагандыгын сындап, бул боюнча Ички иштер министрлигине, дене тарбия жана спорт агенттигине жана футбол федерациясына кечээки кырдаалга себеп салып, каталарга жол берген жетекчи жана кызматкерлердин жоопкерчилигине карап чыгууну, мындай алешимдиктерге жол бербөө боюнча иш аракеттерди көрүүнү тапшырды. Кече Кыргызстан менен Австралиянын ортосундагы футбол тайнашы Бишкектеги 18 000 орундуу стадиондо өттү. Болжол менен сыртта оюнду көрө албай, колунда билети бар 3-4 000 киши калып калган. Вечерний Бишкек Эркин Мабиталиевден кечирим сурады. Бул туурасында Азатка президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Вечерний Бишкек басылмасы үстүздөгү жылдын 17 апрелинде президентке жолдогон кайрылуусунда Эркин Мамбеталиев тууралуу жазылган маалыматтар чындыкка дал келбейт деп Эркин Мамбеталиевден кечирим сурады. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Вечерний Бишкек басылмасын сотко берип, кадыр барыкына шек келтирди деп 50 000 сом талап кылган. Кечээ 16 июнда Мамбеталиевдин доо арызы каралып, сот жараян учурунда тараптар өз ара тил табышып алышты. Вечерний Бишкектин айланасындагы чыр былтыр күзүндө башталган. Анын мурунку негиздөөчүлөрүнүн бири Александр Рябушкин сотко кайрылып, акциялардагы өзүлүшүн талап кылган. Рябушкиндин арызын Бишкек шаардык соту канааттандырып берген. Мындан соң басылма президентке кайрылып, аны рейдерлик жол менен тартып алуу аракети жүрүп жатканын, анын артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын жетекчисинин ошол кездеги орун басары Экрамжан Илмиянов жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турушу мүмкүндүгүн билдирген. Эл аралык баяндарга кезек берсе, Грузияда суу ташкын курмандыктарынын саны 20 чамалады. Тбилисиде суу ташкынынын курмандыктарынын саны 19 киши болду. Алардын баарынын тек жайы аныкталды. Дагы 6 адам дайынсыз болууда. Издөө иштери уланып жатат. Грузиянын борборунда 13 июндун кечинден өшөрүлүп жааган жаандан улам Вене дарыясы ташкындап ондогон үйлөрдү суу каптаган. Шаарда жайгашкан зоопарк талкаланган. Сыртка чыгып кеткен арстан жана жолборстордун баары өлгөнү, айрым жаныбарлар кармалганы кабарланууда. Табигый кырсык калаага 44 000 долларлык зыян алып келди. Европа биримдиги сел кесепетин жоюуга каржылык көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Пакистанда 7 адам өлүм жазасына тартылды. Орозу айы башталар алдында Пакистанда абак толтурган адамдардын арасынан кеминде 7 киши өлүм жазасына тартылды. Бийлик орозу учурунда мындай өкүм убактылуу токтотуларын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекетте өлүм жазасына киргизилген мораторий өткөн жылдын декабринде жоюлгандан бери түрмөлөрдөгү 160 адам дарга асылган. Amnesty International уюмунун маалыматы боюнча ушул тапта Пакистандын абагында 8 000 адам ушундай жазаны күтүп олтурат. Европа биримдиги жана Бириккен Улуттар уюму мындай катаал жазага мораторий киргизүүнү Исламабадка сунуштап келүүдө. Баткенай баң изаты менен шугулданган жарандар колго түштү. Кыргызстандын чек ара кызматынын билдиришинче, Лейлек районунун Коргончу аймагында чек арачылар баң изатын сатууга аракет кылган Тажикстандын бир жаранын жана Кыргызстандын эки жаранын кармашты. Алардын жанынан 4 кг героин табылды. Кармалгандар баң изатын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматка өткөрүлүп берилди. Иликтөө иштери уланып жатат. 112 номерине чалган жалган чалуулар көбөйдү. Бул турасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдирүүдө. Акыркы бир сутканын ичинде 2669 телефон чалуулар болуп, алардын ичинен 743 чалуу максатсыз болгон. Адистердин айтымында көпчүлүк учурда чалган чалуулар балдардын тентекти кылып ойноп чалуулар менен байланыштуу. Аталган кызмат ар бир телефон чалуу боюнча тийиштүү тараптарга маалымат жөнөтүлөрүн эскертип өттү. Кыргызстанда 3 туристтик облус USAID'ден колдоо алат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашкандай, 2015 жылдын февраль айында BGIF долбоору туристтик тейлөө көрсөткөн провайдерлерди, жергиликтүү администрация өкүлдөрүн жана башка кызыктар тараптарды өз аймагына туризм өнүктүрүү идеяларын сунуштоого чакырган. Конкурстун жыйынтыгы менен 4 долбоор тандалды. Алар Ысык көлдөгү Каракол Риве парк, Жыргалаң долбоору, Чүй облусунун Бурана долбоору жана Ош облусунун Ош жана Жибек жолу долбоору болуп саналат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телебирлерин көрө аласыздар. Айта кетчү жагдай, ардактуу угармандар, сиздер бүгүн коомдук биринчи каналда кечки саат 9:00 Азаттык плюстун өгүүлөнгөн келиндер аталышындагы атайын берүүсүн көрө аласыз. Алам жаңылыктары сиздин алаканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык мобилдерин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 17 июнга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 60 сом 7 тыйын, 1 евро 67 сом 46 тыйын, 1 рубль 1 сом 8 тыйын, ал эми казак теңгеси 32 тыйын. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 16 июнда өткөн Австралия Кыргызстан беттеши 2-1 жыйынтыгында аяктаганы менен кыргызстандык футболчуларды жеңиш үчүн австралиялыктар бир топ эле болушунча тер төктү. Бул оюнду Кыргызстандын футбол тарыхы үчүн өтө маанилүү окуя болду деп дүйнөлүк прессада жазууда. Британиянын The Guardian гезити баш болуп 16 июнь түнү Кыргызстан Австралия оюнун талкуулаган макалалар чыкты. Азыр биз ушул макалалар боюнча дүйнөлүк прессага дайыма сиреп салган кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен маектешебиз. Азыр ал студияда. Бактыгүл, саламатсызбы?
Саламатчылык, айгерим.
Бактыгүл, ушу көптөн күткөн футболдук беттеш да кечээ аяктады. Ушул тапта жергиликтүү массалык маалымат каражаттары, көрөрмандар өзүнүн социалдык тармактарында бир топ пикирлери, маалыматтарды жазып жатышат. Ал эми эл аралык басылмалар бул оюн тууралуу кандай пикирде, эмне деп жатышат алар?
Рахмат, айгерим. Чындыгында эле кечинде болгон оюн дүйнөлүк прессада да кеңири талкууланып жатат. Макала жазган чет элдик журналисттердин дээрлик баардыгы Кыргызстандын футбол командасынан мындайды эч ким күтпөгөнүн белгилешүүдө. Мисалы, Британиянын Guardian гезити оюн талаасынын чаңын сапырган кыргызстандыктарды жеңе албай австралиялыктардын шаршысы кетти деген аталыш менен бүгүн эртең менен макала басып чыкты. 2018 жылдагы дүйнөлүк чемпионатка даярдык иретинде болуп жаткан беттешүүлөрдө FIFA'нын тизмесинде эң акыркы орундарда турган Кыргызстан Бишкекте таң калып жана абдан кызыктуу оюн көрсөттү. Австралиянын чалуучусу Тим Кехил оюн башталгандан 30 секунд өтпөй эле талаадагы атаандаштардын күчтүү экенин байкап, жакында эле Германияга каршы ойногондо ыкманы колдонууга аргасыз болушканын билдирген. Австралиялыктар алгач бул оюндан жеңебиз деп аябай ишенимдүү чыгышкан, бирок оюн башталары менен сүрөгөн элдин деми менен Кыргызстандын командасы шыктандырдыбы, айтор кыргыздар оюн талаасынын чаңын сапырып атаандаштарын шарчысын кетирди. Оюндагы австралиялык футболчулардын маанайы дароо түшүп, оюн соңуна чейин нерви чыңалып кетти. Мындай оюн Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп, Бишкектеги стадиондо футболдун кыргыз көрөрмандары биринчи ирет толуп ташып турду. Австралия командасынын башкы машыктыруучусу Анч Постикоглу: Кыргызстан командасынын даярдыгына таң калдым. Элдин сүрөгөнүнөн улам бул оюнду жеңип кетеби деп аябай чочуладым. Мындай сүрөгөн элди биринчи жолу байкадым. Сүрөөнчүлөр оюнчуларга кадимкидей энергия берип турду деп айткан Guardian гезитине, жеңилип калганына карабай кыргыз оюнчулар жана сүрөөнчүлөрү оюн соңунда стадиондо жеңгендей майрамдап чыгышты. Оюн жыйынтыгы Азиянын мындай кичинекей өлкөсү үчүн чындыгында эле күтүлбөгөн натыйжа берди. Себеби жакында эле Жапонияда ушундай эле беттешүүгө кирип голсуз чыккан. Кыргызстан үчүн бул чоң жеңиш деп жазат Guardian. Ал эми Австралияда чыккан гол басылмасы Орусияда 2018 2018 жылы боло турган дүйнөлүк чемпионатка ат салышууда Австралиянын башкы машыктыруучусу Анч Постекоглу Борбор Азиядагы атаандашынан араң кутулду деп жазат. Дүйнөлүк деңгээлдеги бул машыктыруучу Азия чемпионатынын жылдызы болгону менен Бишкектеги оюнда шашчысы кетип жеңилип кала жаздады. Австралиянын FIFA тизмесинде 177 орунда турган Кыргызстан менен мынчалык айыгышып ойнойт деп эч ким күткөн эмес деп жазат гол. Мындан тышкары Fox Sport, The Roar, Soccer Rules онлайн басмаларда Бишкектеги оюнду анда австралиялыктардын жеңилип калуу коркунучуна кабылганын жазып чыгышты. Ошондой эле англис тилдүү Twitter, Facebook колдонуучулары дагы кыргыз оюнчуларына чоң аябай жакшы баа берип жатат. Айгерим.
Рахмат, студияда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева болду. Чындыгында эле дээрлик көрөрмандардын көпчүлүгү кечеки оюн татыктуу өткөнүн айтып жатышса, айрымдары өзүнүн дагы кире албай калгандыгын дагы бир көйгөйлөрүн айтып чыгышты эле. Ал эми бул туурасында Азаттык кечки саат 6:00 берилүүндө дагы кененирээк маалымат берет. Ошондой эле менин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дагы эл аралык басмаларда жазылган пикирлерге дагы кечки саат 6:00-8:00 биздин берилүүбүздө кененирээк сары сеп салмакчы. ОБДО түшкү Азаттык кезекти берүүбүздүн баяндары бөлүгүнө берели. Бишкекте алгачкы жолу күндүн кубаты менен иштеген технологиялардын көргөзмөсү өтүүдө. Уюштуруучулардын айтымында кыргызстандыктар энергияны үнөмдөө максатында электр лампасынан баштап азык түлүктү сактоочу экологиялык таза термо түйүнчүктөрдү сатып ала алышат. Айгерим Жаныкул иш чарага барып келди. Айгерим, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Айгерим, дагы кандай кызыктуу буюмдарга бүгүн күбө алдың?
Рахмат, энергетика министрлигинин энергия өндүрүүнүн альтернативдүү булактарына арналган көргөзмөсүндө күнүмдүк турмушка керек болгон буюмдар абдан эле көп экен. Ошол электр лампаларынан баштап үйдө жарык жок болгон учурда 2-3 саатка чейин электр менен камсыздай турган атайын мештер, булардын баардыгы эми азыр айрым базарларда гана сатылат экен да, баалары $100-$700 чейин. Сиз айтып жаткан жанагы термо түйүн деп аталган бул чынында эле тоо ташка чыкканда абдан керектүү буюмдар буюм болуп эсептелинет экен. Көлөмдөрүнө жараша баалары дагы ар түрдүүчө, тамак аш муздап калбаш үчүн ошол атайын материалдан жасалган түйүнчүк экен да.
Ичинде пенопласттан жасалган да. Мага тамакты жасап туруп салып койсо көпкө чейин жылуулукту кармап турат да. Ошону мен электр энергия да көп колдонулбайт, кайра жылыта берип. Муну деген мисалы тоого чыкканда жакшы колдонуп атышат тамакты алып чыкканга. Мындан кичирээк дагы размерлери бар мисалы. Больницага барганда мисалы тамакты алып барганга жакшы колдонуп атышат элдер.
Мындан сырткары тамак аш жасоо үчүн биогазды колдонуу дагы сунушталды. Ал жактагы уюштуруучулардын айтымында кадимки эле малдын кыгын атайын жайга топтоп, жейдишке топтоп туруп ачытып, анан бир убакта биогаз жана жер семирткич иштелип чыгуусу айтылды. Бас ошол жерден бизге ошол биогазга нан бышырып да көрсөтүп беришти.
Дамдуу болот экен?
Дамдуу эле болот экен.
Анан бул биз маегибиздин башында айтып өттүк, алгачкы ирет гана өткөрүлүп жаткан көргөзмө экен. Ошентсе дагы сатып алуучулардын саны кандай болду?
Биринчи анча деле көп болгон жок, бирок маалымат иретинде көбүнчө журналисттер чакырылган экен. Тилекке каршы ал жакта уюштуруучулардын айтымында мындай буюмдардын бар экенин көпчүлүк биле бербейт дешүүдө да. Ошол эле электр лампаларын алсак, ал жакта жанагы кадимки эле Кытай өндүргөн 30 сомдон жогору сатылат эмеспи базарларда? Ошондо лампалар деле көп колдонулат дейт да. Ошол эле учурда электр энергияны үнөмдөй турган башка дагы лампалар бар экен, бирок баалары 200-300 сомдон турат экен. Ошол кымбаттыгына карап алышпайт дейт да, бирок үнөмдөмөк баягы сатуучулар көбүрөөк кеңеш беришсе жакшы болмок, маалымат аз болуп атат деп атышат.
Демек мына бүгүн ММКлар аркылуу маалымат тарагандан кийин мындай көргөзмө байма-бай өткөрүлүп келиши мүмкүн.
Кудай буюрса дештим.
Чоң рахмат, студияда Айгерим Жаныкул болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 уктурууларында ока аласыздар. Ошондой эле сиз эгерде көргөзмө менен жакындан таанышууну кааласаңыз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз, же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа биздин баракчабызда ушул көргөзмөнүн видеосу да коюлуп турат. ОБДО Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекти маекке берели. Кыргызстанда уй корозу айы эртең 18 июнда башталат. Муфтияттын өкүлдөрү коңшу өлкөлөрдүн жана мусулман мамлекеттердин дин аалымдар менен бирге айдын чыгышын эсептеп, бейшемби Рамазан айынын алгачкы күнү деген бүтүмгө келишти. Быйыл корозо питирдин баасы жан башына 40 сомдон деп чечилди. Бул тууралуу муфтий Максат Ажы Токтомушов кесиптешим Санжар Эралиев менен маегинде айтып берген.
Быйыл орозо айынын так күнү аныкталдыбы? Буга чейин 17 же 18 деп айтылып аткан, качан башталганы атат?
Кудай буюрса, 18 башталганы атат. мынал бул шаабан айына аяктапталды. Россия, Турция жана биздин кошуна мамлекеттерибиз бардыгы, анан жана көпчүлүктөр дагы ушул 18-де божомолдо турабыз, 17-си тарабий намаз окулуп, 18-де эртең менен Өзбектебиз буюрса.
Өткөн жылы коңшу мамлекеттер менен бир күндүк айырма болуп, коомчулук арасында бул кызуу талкууга себеп болду эле. Муфтиятка да бир топ сындар айтылган болчу. Быйыл тең элебизби коңшулар менен?
Өткөн жылы да Кудайга шүгүр ката болгон жок. Себеп дегенде айдын асмандагы болушлугу боюнча талаш жок. Көзгө көрүнүш боюнча талаш бар да. Албетте ошол жаңы технология, азыркы обсерваториялар ошол көзгө көрүнүштүкү менен мындай көрүнө элекпи. Анан эми албетте бул жерде мындай да, азыр бир жерде түш, бир жерде таң атат, азыр бир жерде азыр уктап атышат. Себеп дегенде азыр ааламга бир жактан чыгып бир жактан басканга бир күн жөн эле разница болуп калат да. Ошого караганда Кудай кааласа бул пайгамбарыбыздын доорунда да ушундай болуп келген. Бир мамлекеттин экинчи шам мамлекети мисалы азыркы Сирия менен Мадинадагы Саудия мамлекетиндеги эки бөлүк кармаган күндөр да болгон. Бул андай эле шариятыбызга мындай кандай десем бир туура эмес деп айтып баа бере албайбыз.
Быйылкы орозо битирдин баасы кандай чечилди?
Быйылкы орозо битирдин баасы азыр болжолдуу, себеп дегенде бул Кудайга ылдыйда болгонуна байланыштуу болот дагы. Азыр фатва бөлүмүнүн айтуусуна караганда 40 сом
жан башына.
Жан башына.
Өткөн жылы орозо учурунда массалык ооз ачыруу ифтарлык уюштурулуп, муну айрымдар сындап да чыккан болчу. Шарият күн сайын жүздөгөн адамдардын катышуусунда ресторандарда уюштурула турган ооз ачууларга кандай карайт өзү?
Албетте бул жакшы саамалык кылгандар. Себеп дегенде азыр биз адамдын жүрөгүн алып текшерип, бул кайсы ниетте ооз ачарлык кылып атат, саясат үчүнбү же өзүнүн даңкын көтөрүш үчүнбү же алдыда алышуу үчүнбү деп бизди азыр жүрөктү текшергенге мындай көзөмөлчү кылган эмес Алла таала. Иншалла жакшы калыс Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн деп баардык адамдарга мындай тегиз карап, улутка урууга бөлбөй ооз ачарлык кылып, кембагалга байга бөлбөй ооз ачарлык кылган бул өтө улуу согуп бул иш. Анткени пайгамбарыбыз айткан, ким ооз ачарлык кылса орозо туткан адамдын согобундай согоп алат, эч бир кемчиликсиз да. Ошол эле кезде дозоктон Алла Кудайым куткарат деген да хадистер келет. Ошого карап туруп мына ооз ачарлык, экинчиси кубанычтуу кайрымдуулук, кол ачарлык, мындайча айтканда берешендүүлүктүн ушундай бир жакшы сыпаттары белгилүү болуп аткандан кийин эл анчалык көп бири бирине ооз ачарлык кылса, анчалык бири бирибизге ушундай орозо айда бири бирин урматтап ооз ачарлык кылса ошончолук сооптуу болот. Бул жакшы деп баа беребиз.
Сизге чоң рахмат.
Ардактуу угармандар, сиздер муфтий Максат Ажы Токтомушевдин азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны буга кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган. Ал эми Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыйноолорду жок кылуу боюнча Кыргызстандын мыйзамдары эл аралык талапка жооп бербейт. Бул туурасында бүгүн парламент жыйынында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспеков билдирди. Премьер-министр футбол оюнун уюштуруудагы кемчиликтерди белгиледи. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкенде, премьер-министр Темир Сариев 16-нчы июнда өткөн футбол оюну кыргызстандыктарга дем күч бергени менен кемчиликтерге да орун белгилегенин эскертти. Вечерний Бишкек Эрким Мамиталиевден кечирим сурады. Грузияда суу ташкын курмандыктарынын саны 20га чамалады. Пакистанда 7 адам өлүм жазасына тартылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо түшкү азаттык жарым сааттык уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын мамлекеттик ишканаларында айлык акы бир нече айлап кечиктирилип берилүүдө. Өзгөчө Алмалык, Жизак жана Багдад райондорундагы мамлекеттик мекемелер дээрлик 2-3 айдан бери акча алыша элек. Адистер маянанын кармалып калуусу такай орун алып жатканын өлкө экономикасында накталай акча дефицити менен байланыштырууда. Кененирээк Эрнис Урматов токтолот.
Азаттыктын өзбек кызматына 15-нчи июнда келген каттардын бирин Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам ишканасынын жумушчулары жөнөтүшкөн. Бир нече жумушчу кол койгон бул катты айтылгандай, июнь айы ортолоп калса да, алар алигиче апрелдин маянасын колдоруна алыша элек.
Эми маяна маселеси боюнча кайрадан эле Азаттык радиосуна кайрылууга аргасызбыз. Биз Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам компаниясында иштейбиз. Азыр июнь айы жарымынан өтүп калса да, Бизге эмдигиче май айынын, апрель айынын айлыктарын беришкен жок. Анда мурунку айлардын акыларын болсо, болгону 6-8%ка ашып кетсе 12%ке чейин гана беришти. Аны да пластикалык карталарга которуп жатышат. Качан накталай акча алганыбызды унутуп деле калдык,
деп кабарлашат алмалык химиялык заводунун жумушчулары. Амофос Максам ишканасынын кызматкерлери ушул жылдын башында, тагыраагы март айында да алардын майанасы берилбей жатканын айтып азаттыкка кайрылышкан. Ал кезде химиялык заводтун 3200 жумушчусу 2 айлык эмгек акысын ала албай жүргөнү кабарланган эле. Алмалыктагы Амофос Максам заводунун 51% Өзбекстандын өкмөтүнө, калган 49% испаниялык инвесторго караштуу. Ишкананын администрациясынын кызматкери атын атагысы келбеген Жаран билдиргендей, мекеме учурда эмгек маянадан 3 миллиард сомго карыз болуп турат.
Апрель айына карата маянлардан карызыбыз 800 миллион сум болчу. Аз күн мурдараак апрелдин айлыктарынын бир бөлүгүн төлөп бердик. Майдын эсебинен акча бере элекпиз. Май ичи 2 миллиардтай сум төлөй элекпиз. Жалпы карыздарыбызды кошуп эсептесек, завод бүгүнкү күнү жумушчуларга 3 миллиард сум карыздар,
деди Азаттык радиосу менен болгон маегинде Амофос Максам ишканасынын кызматкери. Анын айтымында маяналардын кечигип жатышы, заводдо айрым продукцияларды өндүрүү токтоп калганы, банктар тарабынан насыялар берилбей жатканы жана товарларды экспорт кылуудагы түйшүктөр менен байланыштуу. Ал арада Жизак районундагы Өзбек Кытай Жизак Авантаж Плюс ишканасынын жумушчулары да бир нече айлап эмгек акы ала электигин айтып чыгышты. Алар муну 16-июнда Азаттык радиосуна жазган катында белгилешкен. Цемент сырьёсунан курулуш материалдарын өндүрүүгө адистешкен бул ишкананын жетекчилиги да 200-дөй жумушчу апрелден бери маяна ала электигин тастыкташты. Ферген облусунун Багдат районундагы 44-чү мектептин мугалими алардын жетекчилиги да май айы үчүн айлык бере электигин жазды. Анын белгилешинче директор мугалимдерге шарт коюп, алардын ар бири өз маалесиндеги пенсионерлерди пенсиясынын жарымын пластикалык карталарга төгүп турууга ынандырышы керек болгон. Бул боюнча мектеп жетекчилигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Өзбекстанда мамлекеттик ишканаларга маянанын кармалып калуусу такай орун алчу көрүнүшкө айланды. Көз карандысыз эксперттер мунун себебин өлкө экономикасындагы олуттуу кыйынчылыктар менен, анын ичинде накталай акча таңкыстыгы менен байланыштырат. Пенсияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү үчүн өзбек банктарында накталай акча жоктугу 10-апрелде Өзбекстандын Борбордук банкынын жетекчи орун басары тарабынан премьер-министр Шавкат Мирзиеевке жөнөткөн катта да жазылган болчу. Ал каттын көчүрмөсү Азаттык радиосунун колуна тийген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Менге паспорт бериңер, суранаман кызлар. Кыргызстандын адамы болушту ойлойлар.
Паспортсуз жашоо, атенеге, кичи мекенге, бир туугандарга болгон кусалык, чек ара артындагы армандар.
Эгер разы болсоңуз майлы, балаңызды жөнгө тапшырып анан соостан өтүп кете бериң деди. Мен баланы кантип көзүм коюп детдомго берип коюп кыркыяка келип.
Азаттык Кыргызстандан Өзбекстанга, Өзбекстандан Кыргызстанга келин болгон аялдардын документ алуу көйгөйү тууралуу атайын телебаян сунуштайт.
Чет мамлекеттерге барсаңар иттиян паспорту бар. Бул Кыргызстанда адамдык паспорту жок.
Өгөйлөнгөн келиндер көрсөтүүсүн 17-июнь күнү кечки саат 9:00 КТРКдан көрүңүз.
Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын конугу түрбөйүнө да кезек келип жетти. 20-июнда Бишкекте Япония, Турция мамлекеттери түзүлгөн эл аралык достук фонду МЕГ-3 аталышына конференция камдамы жатат. Бүгүн менин жанымда мына ушул иш чараны уюштуруучулардын бири Улукман Бапаев отурат. Улукман, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Улукман, иш чаранын аты өзү эле бир мээнин күчү деп угармандарга аябай кызык болуп калды окшойт. Эмесе алды менен ушул иш чара кандай негизде жүргүзүлөт жана кайсыл маселелер талкууга алынат, ошол туурасында кеп козгосоңуз.
МЕГ-3 деп эми бул брейн дрейн деп коет эмеспи англисчеде, кыргызчасын биз МЕГ-3 деп которуп койдук. Иш чара орусча өтө турган болду, утечка мозгов деп. Орусча, англисче эки түрдө, эки тилде өтөт. МЕГ-3 деген эми бул кыскача биздин Кыргызстандын бул аябай актуалдуу проблемалар маселелеринен бирөө, анткени Кыргызстандан чет өлкөгө билим алуу үчүн же болбосо бул жакта билим алып же башка жерде билим алып, бирок бул жакта өзү реализациялай албай калып, өзүнүн баягы койгон максаттарына жете албай чет өлкөгө көчүп кеткен биздин потенциалдуу кадрларды айтсак болот. Ошол бул окуяны биз ошо мээгөчүү деп атап коебут эмеспизби? Анан ошол актуалдуу маселе үстүндө биз дагы бир жолу бул теманы көтөрүп чыгалы деп ойлодук. Бул тема, бул ошол иш чарага бизге колдоо көрсөттү. Турция менен кыргыз, Япония, Жапония, Турция достук фонду бар эле, ал Стамбулда өзү түзүлгөн. 10 жыл болду анын иштегенине. Биз да ошол, мен дагы өзүм жеке ал жактан стипендия алган элем убагында. Анан иш чараны уюштурууга алар колдоо көрсөттү. Биз өзүбүз бул жактан инициатива көтөрүп чыктык. Анан ошол бул жылдын 20-июнунда өткөрө турган болдук.
Билимдүү кадрлар ар кайсыл өлкөдө кызмат кылып жатканын буга дейин да бир канча жолу айтып келгенбиз. Анан сиздердин конференция аркылуу, балким сиздердин иш чараңыздын негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Биз бул көйгөйдү чечүү жолун карайбызбы же кандай?
Биз эң башта бул көйгөй эмнеден келип чыгат, себептерин талкуулаганга аракет кылалы деп чечтик. Эмнеге элдер, эмнеге бул билимдүү жаштар, биздин билимдүү кадрларыбыз чет өлкөгө кетип жатышат? Эң биринчи себептерге карашыбыз керек. Себептерди анализдеп чыккандан кийин, себептерден кийин бул себептер эмнеге алып келип жатат азыр? Кыргызстанда мисалы ошол кадрлар Кыргызстанда иштесе кандай плюстар болот эле, кандай минустар болот эле? Эми плюстар көбүрөөк болмок болуш керек албетте, бирок ошол неме кадрлардын кетиши менен Кыргызстан эмнени жоготту, кандай ошол нерселерди анализдеп көрөлү деп чечтик. Эң башкы максатыбыз ошол. Андан кийинки максатыбыз бул ошол анализ дегенден кийин бир жыйынтыкка келүү. Бул жыйынтык мисалы биз ачык бир мисалы биздин министрликке болобу, жаштар министрлигине болобу же өкмөткө болобу, тиешелүү министрликке бир открытое обращение деп коет эмеспи, ачык кайрылуу жасайлы деген оюбуз болчу. Ошол бир резолюция чыгарып, жыйынтык чыгарып ошол иш чарадан, анан ошону жазуу түрүндө СМИ аркылуу болобу ачык кайрылуу жасайлы дегенбиз.
Анда мындай суроо болсун: конференцияга кимдер катышат? Деги эле биз Жапония, анан Турция мамлекеттери менен биргеликте түзүлгөн фонд тууралуу айтып өттүк, достук фонду уюштуруп жаткан айттыңыз, анан балким алардан дагы тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт же кандай?
Катышуучулар катары айта кетейин, катышуучулар бул жакта ошо сүйлөп берет бизге спикерлер катары, биз 8 спикерди чакырдык. Баары тең өздөрү эксперттер, ар бирөөсү өзүнүн темасы боюнча эксперт. Көбүнчөсү ошол анализ өткөрүп бере турган, анализдеп бизге ошо мээгөчүнүн себептерин айтып бере турган эксперттер бар. Анан өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшө турган эксперттер бар. Тышта иштеп жүргөн, иштеп мисалы Microsoft корпорациясында иштеген таанышыбызды чакырдык. Ал бизге өзүнүн мекендешибиз, биздин мекендешибиз. Ал жигит бизге өзүнүн тажрыйбасын бөлүшөт биз менен. Кандай тышта иштеген, кандай плюстар бар, минустар бар, эмнеге Кыргызстанга келип иштебей жатат, эмнеге ал жакта өзүн реализациялоону чечти, ошол тууралуу өзүнүн ойлорун бөлүшмөк болду. Анан организаторлор катары бизге колдоо көрсөткөн ошо Япония, Турция фондунун өкүлдөрү келет, делегация, 4 кишиден турган делегация келет. Анан албетте алар дагы бул жакта өздөрүнүн бул көйгөйдү чечүү боюнча мисалы Япониянын убагында өткөргөн баягы политикасы бар эле, тажрыйбасын бөлүшкөнгө аракет кылышат.
Демек Улукман, бул биринчи гана этап экен, бул ушул көйгөйдү чечүүнүн силердин биринчи этабыңыздар экен. Эмесе сиздерге ийгилик каалайлы, ардактуу угармандар. 20-июнда Бишкекте Жапония, Турция мамлекеттери менен биргеликте түзүлгөн эл аралык достук фонду мээгөчүү аталышындагы конференция камданып жатат. Сиздерге ийгилик. Дагы бир ирет ал эми мен ушу менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы күнүгүшүн Азаттык убакыттын кечки саат 6:00 берүүлөрүнө тааныштырганыңыздар болот. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык KG акыркы жаңылыктарды же болбосо Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн дал ушул сайттан көрө аласыздар. Аман болуңуздар угармандар.